Гостем нашої студії є Сергій Делидівка, адвокат, і у нас трошечки інша тема, але так само надзвичайно важлива, яка стосується, очевидно, багатьох тих, хто нас слухає. Якщо хтось не брав готівкових кредитів, то принаймні бачив широко розрекламовані так готівкові кредити. І ми говоритимемо про те, що стоїть за швидкокредитами, так званими кредитами до зарплати, загалом готівковими кредитами для фізичних осіб, тих, що видаються там на 2-3 дні. І, можливо, якісь речі, які пан Сергій сьогодні скаже, допоможуть нашим слухачам бути більш підготовленими та до зустрічі з такими кредиторами. Добрий вечір.
Добрий вечір. Незвичайно, дуже важко говорити після попереднього гостя, бо ця тема, про яку розказував він, набагато більш важливіша, складніша, трагічніша, але тим не менш, є й такі побутові фінансові негаразди, і наші люди до них, на жаль, потрапляють. За цим всім стоїть, перш за все, можна було говорити, що недостатнє регулювання з боку держави, недостатній нагляд з боку держави, це не так чи не зовсім так. За цим всім стоїть економічні проблеми, перше. І друге, головне, це економічна, юридична безграмотність наших людей. Зрозумійте правильно, якщо банк дає кредит і вимагає, скажімо, підтвердження платоспроможності, поручителів, застави чи іпотеки ліквідної, яка вдвічі, а то й більше перевищує суму боргу, то в даному випадку кредит до зарплати, 5 хвилин – кредит, ніякого забезпечення, паспорт, код. Просто так нічого ж не виникає.
Але ж люди вірять, що хтось благодійник, що може...
Нема такого. Тим більше, статистика наука точна. Тим не менше, не хочу чорнити всіх на пропалу, як кажуть, але близько 80% цього ринку – це напівлегально чи нелегально, напівкримінально чи кримінально, і працюють поза межами правового поля на кримінальних грошах. Про які, скажімо, мораль, про яку мораль, про яку благодійність можна говорити?
Що таке напівлегальні або кримінальні гроші? Так от простіше, як це гроші, які хтось взяв де?
Про джерела цих грошей це можна...
Нам важко сказати.
Да. Я почну з того, що вже говорив, що стосовно державного регулювання. Можна, звичайно, говорити, треба, щоб держава це заборонила, відмінила і так далі. Але існує умови для подібної діяльності. По-перше, крім державної реєстрації, це реєстрація Нацкомфінпослуг. І не просто це формальна реєстрація. Має бути персонал, має бути керівництво з репутацією, освітою і так далі.
Тобто, перепрошую, той мав, який написав собі рекламу, що він видає гроші до в кредит, та мав би в ідеалі.
Мав би. Я вже сказав, персонал, керівництво, облікова реєструюча система, внутрішні правила і типові договори, які мають відповідати нормальним критеріям і вимогам розумності, скажімо так. Капітал – 3 мільйони на одну фінансову вид діяльності, 5 і більше мільйонів на кілька. Національна комісія має серйозні заходи впливу, починаючи від попередження штрафу до 170 тисяч гривень і позбавлення статусу. Інше питання, що, знову ж таки, відсотків 80, якщо і виконують формально на перших порах ці вимоги, звичайно, іншими вимогами нехтують. І в підсумку виходить, як виходить. Люди беруть, як кажуть, береш гроші чужі, а віддавати свої. І ладно, якщо свої віддавати, але ж з якими відсотками? Справа в тому, що навіть первісно там закладені відсотки десь 50-80 річних, що вдвічі-втричі перевищує середньобанківський показник. Але там ще є цікава формула розрахунку цих відсотків, які перетворюються в 240-300% річних. І це тільки відсотки річних.
А ніхто ж про це не попереджає?
Не попереджає, знову ж.
Чи попереджає?
Треба ж читати. Це по-перше.
Це ми зараз говоримо про ці швидкі кредити.
Так, а по-друге, формула розрахунку настільки заплутана, що без математичної освіти і ретельного вивчення просто важко її розрахувати.
Людей, які потрапили вже в цю, я не знаю, можна це назвати пасткою?
Звичайно, фінансова пастка.
От їх багато, ви стикаєтеся з цими історіями?
Я не можу говорити, наскільки багато, але, звичайно, знайомі знайомих. От зараз, до речі, якщо повертаючись до ситуації нашої війни, в мене друг, який служить, він і прийшов в аеропорт, і зараз під Донецьком також, в нього сестра рідна, і молодший син, не буду говорити в прямому ефірі. Кредитоманія. І, значить, приходять, як то кажуть, листи щастя, нічні дзвінки і так далі. Перш за все, значить, б'ють на психологію. Люди мають зрозуміти, що психологічний вплив, перш за все, юридичні засоби, знову ж таки, не хочу говорити точно, приблизно 10%. Всі 90% – це заходи психічного впливу. І тому перше правило всім я кажу. Значить, нічний дзвінок, значить, на психологію треба відповідати психологію. Знову ж таки, я не можу сказати, що я раджу прямо людям, які до мене звертаються. Але, як то кажуть, у відомому, по відомій адресі. Раз, два, третій раз вже не передзвонять. В більшості випадків вони вибирають об'єкт можливий потенційний жертву. Вони бачать, якщо людина починає хвилюватися, якщо людина починає вступати в дискусію, якщо людина починає боятися, хвилюватися.
А що вони вимагають, ну, наприклад? Тобто вони дають, я взяв там 20 тисяч умовно, і мені через 2 тижні під якийсь там відсоток. Через 2 тижні мені телефонують вночі і кажуть.
Ну, через 2 тижні не буває.
Ну,
буває
через 2 місяці.
2-3 місяці. Ну, я ж кажу, що відсотки на відсотки, штрафи на штрафи. От ви в цій ситуації по моєму знайомому, по родичу, він взяв 5, а приходить 70 вимоги. Ось така ситуація. Значить, вони ж теж люди розуміють, які вимагають і все інше, що вони діють на грані криміналу, і цю грань дуже легко переступити.
А згідно з якимись документами, які підписує людина, яка бере кредит, вони можуть це вимагати? Ну, людина просто там не побачила, що, чи не зрозуміла, що вона підписала, а насправді вона підписала от те,
ну, людина підписала, що підписала. Знаєте, незнання законів не звільняє від відповідальності, і людина має відповідати за все те, що вона підписала власним підписом. І більше того, там це розписано, що усвідомлюючи повністю, перебуваючи при ясній пам'яті, здоровому глузді, преамбули там величезні. Людина має розуміти, що вона те, що підписала, вона відповідає. Але, продовжуючи про оці психологічні засади, перш за все, психологічна стійкість, перш за все, не піддаватися цим заходам психічного впливу, перш за все, тримати себе в руках, сталося вже сталося. І ні в якому разі не входити з ними в дискусію, ні в якому разі не починати щось обіцяти чи щось віддавати. Я, знову ж таки, не закликаю, скажімо, до невиконання власних зобов'язань, але от такий парадокс. Я всім раджу, що поки не буде офіційної ухвали суду про відкриття провадження у справі, з ними вести мову взагалі ні про що. Як правило, приходять представники в костюмах, тільки не в ділових, а в спортивних.
Тобто нехай йдуть у суд.
Приходять, як правило, представники не в ділових, а в спортивних костюмах. Угу. З такими людьми можна розмовляти тільки за допомогою міліції. От. Невідомо, хто це. От, були ситуації, знову ж таки, це з розповіді колег, що син взяв непутьовий, мама там бідна, останні гроші десь позичила, віддала. Або знову продовжують телефонувати. Я ж кажу, віддала Васі, а ми не знаємо ніякого Васі. Тому що в цивільному законодавстві чітка є норма, що боржник має перевіряти, кому він виконує зобов'язання, повноваження кредитора, і ризик неперевірки лежить на боржникові. Тому нема, як то кажуть, офіціозу, нема розмови. Значить, психологічний вплив – відповідна відповідь. Якщо, не дай Боже, переходять грань, міліція і все інше. І ще, от, знову ж таки, приходять такі листи щастя. Значить, на наступному тижні ми відвідуємо вашу квартиру для проведення опису, майна і так. Я бачив ці листи. Що я можу сказати? Примусово проникнути до житла може тільки при наявності відкритого виконавчого провадження за судовим рішенням чи іншим виконавчим документом, наприклад, виконавчим написом нотаріуса, але тут дуже мало, там має бути нотаріальний договір. Державний виконавець, відкрите виконавче провадження. І мало того, як це не парадоксально, йому ще окремо для примусового проникнення до житла має бути окрема ухвала суду на цей дозвіл.
Є... Саме про проникнення до житла?
Так. В Цивільному процесуальному кодексі є розділ виконання судових рішень. Якщо людина заперечує, хоча в судовому рішенні, наприклад, написано звернути стягнення на квартиру, вона заперечує, не пускає. Він мусить ніяких ні участкових, ніяких ні дільничих, нікого. Він мусить йти в суд, брати ухвалу. Це перша позиція. Друга. Знаєте, я зразу попереджаю, що я нікого не закликаю так робити. Але є у нас частина 5 статті 36 Кримінального кодексу України, називається «Необхідна оборона». Це інститут кримінального права. І частина 5 каже, що не є кримінально відповідальним і немає наслідком будь-які засади кримінального покарання застосування зброї чи будь-яких інших засобів для відвернення протиправного насильницького проникнення до житла.
Це, по суті, самооборона.
Це самооборона. Іншими словами, от, повторюю, не закликаю. Сакира, от, ламають вам двері, сміливо. Ну, як сміливо? Значить, звичайно,
ну, тримати формально, в руках
формально, юридично ви не винні, але це треба буде довести. Але саме головне, це відповідальність ще й перед Богом, бо вбивство чи каліцтво людини, якої вона не була, це величезний гріх. Я до чого це кажу? Я раджу людям, які до мене звертаються. Це психологічна установка має бути. Мій будинок, моя фортеця. І, наприклад, на Заході це люди усвідомлюють, вони знають, що ніхто без судового рішення, без формальної процедури...
Хвіртку не відчинить.
Не відчинить. А якщо відчинить, то, як кажуть, демократію в Штатах містер Кольт влаштував, бо знає кожен, що у будь-якого ботаніка може бути зброя, і цей ботанік може вистрілити в лоба, і все.
Сергій Делидівка, адвокат, про різні способи спротиву або ж ну, вирішенню цих дуже непростих ситуацій, очевидно, з якими українці так чи інакше стикаються. Ми зараз увімкнемо студійні телефони 239-62-95. Можливо, у наших слухачів є запитання якісь конкретні, от теж по цих справах. Я переконаний, що ну частина, якийсь відсоток українців так чи інакше вони потрапляли в ці пастки. І в мене до вас запитання, може ви не знаєте на нього відповіді, а може здогадуєтесь, чи цей бізнес, якщо це можна назвати певним бізнесом в лапках, чи він курується кимось, чи це все от такі як гриби тут, там, і вони не пов'язані ні в яку мережу?
Вони не пов'язані в ніяку мережу, вони десь локально кимось, ну як у нас модно говорити, кришуються на локальному рівні, але не більше. Гриби.
Чим відрізняється, поки дозвонюються наші слухачі, чим безпечніший, очевидно, безпечніший у цьому випадку банк, на вашу думку?
Ну, банк. Банк ні в якому разі, хоча і ну, не буду заглиблювати цю тему, за загальним правилом, банк ні в якому разі не дозволить собі застосовувати незаконні методи. Значить, звичайно, там теж буває геометрична прогресія штрафних відсотків, але вони, скажімо так, порівняні з іншими інститутами, так званими фінансовими, вони набагато...
А як вони можуть називатись, до речі? Кредитні спілки?
Вони, от ви знаєте, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії і так далі, це, я цитую закон, а також інші юридичні особи, викличним видом діяльності, яких є надання фінансових послуг. Вони можуть називатися як завгодно.
Як завгодно.
У нас є слухачі на зв'язку із запитаннями, очевидно. Добрий вечір, як вас звати?
Добрий вечір, я Ольга з Рівно. В мене не по кредитах. Мене покликав Ощадбанк наш, щоб я переоформила договір трошечки раніше, бо я отримую зарплату з Ощадбанку. А наш весь заклад... Алло.
Алло, так ми вас чуємо.
А наш весь заклад отримує зарплату з Приватбанку. І от в зв'язку з тим, що... А я абсолютно незряча. Вони мені не озвучили цей договір. І я підписала цей договір, я говорю, як буде, ну так, як раніше, ви не хвилюйтеся, все нормально. Я їм повірила, підписала цей договір, коли я дивлюся, я не отримую зарплату. Раз, два, я думала, що щось може помилилися, я пішла до себе в бухгалтерію, звірилась. А виявляється, вони з мене відраховували 1% за те, що вони з мене, мені перераховують на мою картку мою зарплату.
Так,
і так я втратила 300 гривень.
Угу, зрозуміло. Тобто, що в таких випадках? Дякуємо. Дякую. Є в нас ще слухач на зв'язку, прошу.
Добрий вечір. Це Віталій Київ. Чому держава не може захистити від таких аферистів? Кожній людині індивідуально треба захищатись. Потім щоденно на радіо звучить реклама про те, що там якісь лікарі лікують аденому. Успішно. Це діють шахраї, які харчовими добавками іноземними пропонують за 5 тисяч гривень. Вибачте.
Дякую.
Спочатку на друге питання. Знаєте, можна зрозуміти цього чоловіка, якому, напевно, вже не 30 і не 40 років. Але, ну давайте вже відходити від патерналізму. Чому держава і так далі? Я вже говорив, які вимоги висуває держава для того, щоб працювати на цьому ринку. Якби ці вимоги дотримувались, цієї ситуації близько би не було. Але, ну, звичайно, це недоробка держави, але держави не в, з точки зору законодавця, бо законодавець прописав це, наприклад, європейських інституцій.
Тобто ми можемо говорити, що ці закони написані правильно, але є усі можливості обійти ці закони.
Ну, ви знаєте, якби банківський сектор у нас зараз би працював, як хоча б так, як в другій половині 2000-х, там, 6-8 рік, то їх просто і не було, тому що вони були не потрібні. Тому що, ну, ці структури, звичайно, десь вони мали місце, але, звичайно, не в такому сегменті і не такій кількості, як зараз. Але, можливо, скажімо так, на певному етапі треба розглянути можливість, ну, обмеження цього, тому що така економічна ситуація. Тим не менше, от, скажімо так, рубати все з плеча, і справа в тому, що в цивілізованих суспільствах це інфраструктурні, інституційні, фінансові посередники. Якщо вони працюють за правилом, це, скажімо, економіка і фінанси – це як кров економіки. І чим більше цих нормальних інфраструктурних інституцій, то тим краще розвивається економіка. Інша проблема – те, що у нас з ног на голову все стає. Але це вже, знову таке, питання соціальне, економічне, політичне і вже четверту чергу юридичне. Що стосується першого питання, ну, звичайно, якщо людина незряча, чи там погано бачить, її підсовують підписувати договір, це, ну, м'яко кажучи, не зовсім правомірно. Інша ситуація, що ви знаєте, ну, 300 гривень втратили, звичайно, для пенсіонера це кошти. Але, знаєте, є така теорія прагматизму, коли от, щоб захистити 300 гривень, треба втратити набагато більше. Просто і в іншому, звичайно, треба поскаржити, звичайно, треба якимось чином відреагувати на цю, ну, м'яко кажучи, негідну ситуацію по відношенню до людини похилого віку, ще й з вадами зору. Але, ну, скажімо так, 300 гривень для справедливості, просто нервів можна попсувати собі більше.
А як взагалі, от ще таке уточнююче питання, людина незряча, можливо, закон, захищаючи її, вимагає ще якихось особливих умов її підписання, наприклад? Таких
перед тим, як ви відповісте на це запитання, я ще раз назву телефон студії 239-62-92, і, можливо, ще є якісь запитання конкретні до нашого гостя. Сергій Делидівка, адвокат, говоримо про готівкові кредити і про небезпеки не лише у їхньому отриманні, а й, зокрема, у поверненні. Прошу.
Ну, стосовно закону, звичайно, ну, закон, якщо брати нотаріальні правочини, то якщо людина з фізичними вадами не може прочитати, розписатися, то і має нотаріус прочитати. Якщо не може розписатися, хтось інший розписується, але про це робиться відповідна відмітка. З точки зору, ну, у нас, знаєте, на всі це ранні віки, там на зарі цивілізації були казусні норми. Там, якщо вол йшов там стежкою, скинув камінь, і цей камінь впав на голову комусь, то той не несе відповідальності власник вола. Всі ж ситуації передбачити не можна. Але є загальні принципи договірного права, є загальні принципи цивільного законодавства, добросовісність, розумність, справедливість. Коли працівник державного банку бачить, що людина незряча, іде їй не підпис, якусь ерунду, ну, скажімо так, закон містить мінімум моралі. І ця мораль має бути врахована і при, скажімо, реалізації відповідних правовідносин. І, звичайно, якщо вже починається якась юрисдикційна діяльність чи якісь судові суперечки, це звичайно, буде враховано. Інша ситуація, що, ну, 300 гривень – це для пенсіонера ще й багато, звичайно, але з точки зору мети і засобів, ну, просто...
Більше нервів, захищаючи свої права, ніж...
Так. От, тим більше люди похилого віку, вона буде ходити, і будуть відмовляти, вона буде нервувати, підвищується тиск і так далі. Ну, так сталося, так сталося. Я раджу в цих ситуаціях просто на майбутнє це буде уроком, але не втрачати, не псувати нерви за оцих от покидьків, які на старих людях незрозуміло, які речі роблять. Але 300 гривень – це не ті гроші, заради яких втрачати своє здоров'я.
Є в нас слухачі на зв'язку із запитаннями. Добрий вечір.
Алло, доброго вечора. У мене запитання до пана адвоката. Можливо, трошечки відійду від теми. Дивіться, село, я доглядаю лежачу маму в хаті. Виходжу на подвір'я, у мене півсадка зрізано. Обленерго представники, вони не пристались нічого, пилять по всій вулиці, позрізали дерева, на мої протести, це приватна власність і так далі, жодної реакції в інших сусідів, там, які гірші по статусу, під корінь позрізали, які наші повинні були би бути дії, який срок давності для відстоєння своїх прав.
Будь звідки ласка, ви телефонуєте?
Житомирська область, Коростенський район, село Сенгаї.
Дякуємо. Дякуємо. І ще один слухач, і прошу.
Алло. Алло, это я?
Так, це ви. Добрий вечір.
Здравствуйте. Добрий вечір. А я из Києва. Я теж пенсіонерка, і мені почти 80 лет через полтора года. Вот. Ну и в Ощадбанке у меня пенсия. Вот. Ну там иногда договор подписываешь с Ощадбанком. Вот. И тебе просто не... вот говорят... Распишите здесь, распишите здесь, вот пальцем тыкают, а сам текст ты же не знаешь, веришь им. Так как это нужно, значит, что договор с Ощадбанком нужно взять и домой изучить, а потом приходить уже, да, так?
Дякуємо. Це, до речі, дуже поширена проблема. І у випадку, я от продовжу, може, не так, якби ця пані сказала, наша додзвонювачка, а ти їм кажеш, а можна почитати? Вони кажуть, нам нема тут коли, бо у нас тут таких 100 за вами, і давайте...
Або це стандартний договір, тут немає нічого такого.
Треба відповідати, це ваша проблема. Я клієнт банку, неважливо, я на 10 мільйонів чи на 10 гривень, якщо я хочу прочитати, маю прочитати. Можна взяти когось з собою, хто прочитає. В будь-якому випадку, якщо людина... Це та ж ситуація повторюється. Погано бачать, вони мають вам прочитати все це, що написано. Це звичайна повага для до людей похилого віку. Це нормальна людська практика.
Так, власне, і молодого не завжди розуміють.
До речі, ми в нашій студії говоримо час від часу про електронне урядування, і взагалі, чи може воно полегшити хоч теоретично якісь оці речі у спілкуванні, взаєминах людини і різних установ, в тому числі і банківських?
Ну, ви знаєте, з точки зору банківських трошки відійдемо, але воно не тільки може, воно полегшує. От, наприклад, на днях, а можливо навіть сьогодні, дату не можу сказати, значить, нотаріусів приватних і державних підключили до системи земельного кадастру. Якщо раніше потрібно було в чергах стояти, можливо десь хабарі якісь дрібні давати, нерви псувати, то тепер приходиш до нотаріуса, і нотаріус в режимі онлайн бере, дає.
Це яких справ стосується конкретно?
Ну, земельних справ.
Земельні
справ.
Ділянки.
Потрібно для реєстрації права власності на будинок. Обов'язково.
Тобто вам не треба зараз іти в ці кабінети?
Не треба, але, значить, на сьогоднішній день один нотаріус вже підключений, подали заявку ще 100. Ну, скажімо так, через пару місяців, через 3 місяці це буде практика. Далі, державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо раніше от БТІ, там довідки всі в чергах стояли, зараз без проблем нотаріус бере. Більше того, зараз будь-яка людина може зайти і подивитися, от, наприклад, Банкова 9, здається, адміністрація президента, чи 13. От на кому вона зареєстрована. Ну, звичайно, там треба трошки навички мати користування цим.
Я знаю, що спілка письменників Банкова 2, здається.
Садова.
Ну, то такі. Це лише от такі от...
Це дуже важливі речі ви говорите. Я думаю, обов'язково треба ми ці теми проговоримо.
Обленерго ще хотіли повернутися до цього запитання. Стосовно
так, щодо дерев.
Обленерго, це... Знову ж таки, шкода, що прямий ефір, нема слів. Справа в тому, що тут має місце, як мінімум, кримінальний злочин, так зване самоправство. Це земельна ділянка, оформлена, не оформлена, це чужа приватна власність. Навіть, знаєте, от стоїть дерево в полі, воно нічиє, ну формально нічиє, там, можливо, на комунальній землі. Щоб зрубати це дерево, потрібен дозвіл.
Громади, якщо це комунальна земля.
Ну, скажімо так, громади, там є відповідні служби, які дають дозвіл, і там стягуються кошти, щоб інше дерево поставити, ну, в ідеалі. Да? А це земельна ділянка чужа. Прийшли щось, порубали. Якщо треба прокласти лінію електропередач, і для цього потрібно обмежити чи вилучити земельну ділянку, існує спеціальна процедура, до людини офіційно звертаються і кажуть, що шановний, великоповажний, можна ми зробимо отак, а ми тобі от пропонуємо таку компенсацію. Якщо людина або не згідна, або взагалі не відповідає, то відповідний державний орган звертається.
А якщо електромережі вже йдуть там, от знаєте, а у вас росте там слива, і слива починає от
Ну, якщо вони ще, знаєте, при царі Горохи там були, то встановлять на вашу земельну ділянку сервітут, обмежене користування для обленерго. В даному випадку порубали все, що можна було порубати.
Що робити?
Звертатися в правоохоронні органи. Якщо це не одна людина, ну, колективна заява, якщо начальник районного відділу внутрішніх справ не розуміє, то прокуратура і так далі. Ну, такі речі, якщо раніше як за належне сприймалися, то зараз, ну, давайте вже будемо ставати іншою країною. І люди, в нас в Конституції ще з 96-го року написано, що людина найвища соціальна цінність. І до неї не можна відноситись як до, я не знаю, як до мусора чи до чогось іншого.
Тобто треба прийти там в міліцію і написати заяву. Що я такий, то пишу заяву там або скаржуся на те, що представники там такої-то установи
зробили
шкоду мені.
Звичайно. Скажімо так, є, я скажу, що склад злочину, самоправство. Тобто вчинення дій, правомірність, значить, вчинення дій поза процедурою, встановленою законом, чинність яких заперечується певною особою, і якщо ця особа понесла певні збитки.
Чи можуть заднім числом представники тої чи іншої установи, що вчинили оцей, ну, оце правопорушення, так, або цей вчинок, вибачте за тавтологію.
Це самоуправство.
Придумати якийсь документ, що от у нас
я
є.
Я скажу так, не можуть, а так і будуть робити. У випадку, коли буде кримінальна справа, вони будуть так робити. Але виключно для того, щоб не було у них проблем. Але вони, чи їх представники, обов'язково прийдуть до тих селян, вибачаться, як мінімум, а по максимуму скажуть, давайте ми вам деревця посадимо.
Там, да, або прийдуть і скажуть, ми вам світло відріжемо взагалі.
Ну, якщо не розуміють люди, знову ж таки, знаєте, начальник РВС, там якийсь, ну, старий корупціонер, чи його проблеми людей обходять, ну, значить, прокурор району. Якщо і на цьому рівні не вистачає розуму, то на області ти. Тим більше, що це не одна людина. Звичайно, ні, я не кажу, що 100% воно буде, дійде до справедливості, але якщо...
Але, може, не варто так залишати все ж таки?
Ну, звичайно, не варто. Ну, тут взагалі, ну, хамство саме таке, от, людей не спитавшись, нам потрібно, взяли, порубали дерева, попсували огороди і інше. Я ж кажу, що якщо кілька людей, а може їх там десяток, якщо буде наполегливо писати скарги, відстоювати свої права, все закінчиться тим, що прийдуть, вибачаться, скажуть, давайте ми перепахаємо цей огород, давайте ми вам електрику підключимо, там зробимо, там перемонтуємо, тільки давайте ми...
Мирно закінчимо, звичайно, цей процес. Дякуємо вам. Сергій Делидівка, адвокат, був гостем першої частини «Години хвилі».